Se sedmou večerní je tady klasicky čajovna. Zdraví vás Pavel Sladký. Hlavní náplní dnešní čajovny je rozhovor s rakouským režisérem Ulrichem Seidlem. Ulrich Seidl je jedna z nejvýraznějších postav současného evropského, respektive světového uměleckého filmu. Začínal jako dokumentarista, ale o svých filmech vždycky mluvil jako o inscenované realitě, směsici dokumentárního a hraného přístupu. Seidl natočil například filmy Import-Export, Psí dny, Modelky, Sestra, tam se počítá, nebo Ráj láska. Právě připravuje premiéru závěrečného dílu trilogie o ráji Ráj naděje a nasledující projekt o rakouských suterénech, který se jmenuje Im Keller ve sklepě. Dnešní rozhovor vzniknul na sklonku minulého roku ve Vídni. A co se týká hudebního doprovodu dnešní čajovny, následujeme zvuk Seidlových filmů. Ulrich Seidl používá hudbu ve svých filmech spíš sporadicky a navíc skoro vždycky, co by součást situace před kamerou, která je často dost tristní. Skladby fungují, co by součást pozorovaného světa postav nebo tak trochu komentují mezilidské vztahy. To je případ scén domácího svádění, ponižování, prodávání se v nejrůznějších smyslech slova a jiných nechutností, doprovozených hudbou z domácího přehrávače u některých protagonistů v Seidlových filmech. Dost často jde proto o různé zestárlé nebo obehrané šlágry v souvislostech lidských mizérií. To je vlastně i případ krátké skladby nazvané Seidl Boogie z filmu Import-Export. Vltavská čajovna je dnes věnovaná Ulrichu Seidlovi. K tomuto režisérovi se v čajovně nedávno přihlásila slovenská režisérka Iveta Grofová, autorka filmu Až do města až. A Seidlovo jméno padlo i v naší anketě o nejlepší filmy roku 2012. Školní práci s podtitulem Mezi fikcí a realitou věnoval Seidlovi na FAMU režisér Radovan Siebert, jinak autor filmů O slušnosti, Manželství Roberta a Gábiny, Vězení umění a některých dalších. Právě proto jsem se ho zeptal, čím je pro něj Ulrich Seidl zásadní.
Pro mě je důležitý ze dvou důvodů. Jeden důvod je to, jakým způsobem přistupuje k realitě, a druhý důvod je to, jakým způsobem s tou realitou pracuje. V tom prvním případě to jsou témata, která si vybírá a jakým způsobem ta témata pojímá. V tom druhém bodě to je způsob, jakým on se pohybuje mezi tím, co se považuje za dokumentární, a tím, co se považuje za fikci ve filmu.
Ty jsi se právě tomuhle pohybu mezi fikcí a realitou věnoval ve své práci na FAMU. Přišel jsi na něco zásadního?
Já nejsem filmový teoretik, takže moje zjištění jsou hodně jednoduchá, ale mě spíš zajímal ten jeho vývoj, ten jeho pomalý a postupný posun od filmů, které by se daly nazývat dokumentárními, k filmům, které jsou víceméně hrané. A vlastně, co se mi na tom líbí, je to, jakým způsobem tuhle hranici překonává, aniž by na ní nějak zásadně upozorňoval. Obecně ta diskuse o tom, co je dokumentární film a co hraný film, je velmi problematická, a v tom jeho přístupu se mi zdá, že on vlastně v podstatě točí filmy a je mu úplně jedno, kde se zrovna pohybuje. A to je pro mě strašně důležitý.
Máš nějaký film, který by si za sebe jmenoval, že s tebou rezonuje nejvíc, nebo ho máš z nějakého důvodu nejradši ze Seidlovy filmografie?
Pro mě byl v jeden moment asi zásadní film Tyrische Liebe, Zvířecí láska. Byl to první film, který jsem od něj viděl. Bylo to v období, kdy jsem začínal studovat na FAMU a ten film pro mě najednou znamenal i to, že u filmu se člověk nemusí dojímat, že to můžou být opravdu realistický, syrový pohledy do životu lidí a aniž by se jim člověk vysmíval nebo je nějakým způsobem ponižoval, tak nemusí zrovna u toho plakat. Zvířecí láska jsou v podstatě obrazy, obyčejné obrazy ze života opuštěných lidí, kteří si hledají společnost domácích mazlíčků, psů většinou. Jsou to výjevy, kdy se ta láska mezi člověkem a tím zvířecím mazlíčkem posouvá až do takových extrémů, kde by člověk spíš očekával, že to bude vztah člověka s člověkem. Jsou to v podstatě takový posunutý vztahy mezi lidmi a zvířaty. A pro mě je zásadní film Import-Export. Tady mám pocit, že kromě toho samotného vyprávění se dostává už i k interpretaci těch situací a postihuje zásadní problémy současného světa a to způsobem, který nikoho nemůže nechat v klidu.
Zároveň je to příběh, který skutečně sleduje na jednu stranu import, na druhou stranu export. Jsou to dva nějaké vektory, které se někde uprostřed míjí, ale nikdy se nepotkají. Takže je to velmi autentický, ale zároveň velmi silný, velmi vlastně konceptuální film v téhle drobnosti.
Snad i konceptuální. Najednou jakoby ten film se vznesl. Už to nezůstává jenom v té rovině vyprávění. Už je to prostě... V nějaký moment mám pocit, že se koukám na takovou filmovou báseň. A to jak v tom vyprávění samotným, tak i v té formě toho vyprávění a v tom obraze.
Na mě někdy Seidlovy filmy fungují velmi takovým fyzickým dojmem. Člověk zažívá trapnost nebo zavírá oči před tím, co vidí, ale zároveň chápe, že to je velmi promyšlená věc, že to je součást konceptu, že nejde o nějaké vydírání. Máš to nějak podobně? Máš nějaký názor na tuhle fyzickou působivost těch filmů?
Mě ty filmy nutí přemýšlet. Nutí mě přemýšlet nad situacema, které jiné filmy neukazují, které většinou, před kterýma vlastně ta kamera většinou uhýbá a to jak v hraném filmu, tak v dokumentárním filmu. Myslím, že Herzog dokonce jednou řekl, že by ve filmech Ulricha Seidla nechtěl žít, ale žít by v nich taky nechtěl. A na druhou stranu jsou to zásadní svědectví o tom světě kolem nás.
Ty sám natáčíš filmy, myslíš, že Ulrich Seidl na tobě nechal nějakou stopu, která by byla pro nás diváky tvých filmů pozorovatelná?
Já jsem ve svém prvním filmu, školním filmu, se aniž bych to tušil k jeho tvorbě částečně přiblížil. A jestli mě nějak zásadně ovlivňuje, samozřejmě každý člověk, každá věc, každý film, který v životě jsem potkal a byl pro mě v něčem zásadní, tak na mě nějakou stopu zanechal. Co mě ale nejvíc láká ve filmu je ta hranice mezi takzvaně dokumentárním filmem a hraným filmem. To je asi zásadní a vždycky mě bude těšit se okolo té hranice pohybovat.
Myslím, že Ulrich Seidl se dotýká víc českého prostoru, i toho geografického, takhle to myslím, víc než si české publikum často myslí. Nakonec filmy Import-Export nebo Se ztrátami se počítá se i odehrávají v českém nebo československém prostoru. Je to vyloženě i výpověď o Češích podle tebe?
Myslím si, že to je výpověď o tom středoevropském prostoru, o tom, jakým způsobem se tady pohybujeme a je skvělý, že to nezůstává zamířený jenom do toho Rakouska a je taky skvělý, že se to nevěnuje nějakým vzdáleným abstraktním problémům, ale ta témata jsou naprosto přesně identifikovatelná i v tom našem prostoru. Takže myslím si, že se prostě pohybuje v kulturním prostoru, který je mu blízký. Takže je pochopitelný, že to je nejenom Rakousko, ale je to Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Německo.
Děkuji, že jsi mi pomohl Ulricha Seidla představit. Díky za rozhovor.
Já taky děkuji.
Většinou vám v čajovně hrajeme citelně originálnější muziku, než je tahle. Podobným keňským Hakuna Matata, ale Ulrich Seidl ilustroval ty takzvané animační programy v turistických rezortech pro bílé ve filmu Ráj láska. Tomuto filmu a trilogii, která jim začíná, jsme se věnovali hned ze začátku rozhovoru s Ulrichem Seidlem a rozhovor tlumočila Pavlína Böhmová-Lesl. První otázka zněla, jak Ulrich Seidl komponoval a plánoval svou aktuální trilogii Paradis.
Ursprünglich war es ein Filmprojekt. Es sollten in einem Film drei Episoden erzählt werden über drei Frauen, drei Sehnsuchtsgeschichten und drei Urlaubsgeschichten.
Původně to byl jeden filmový projekt, měla to být jedna epizoda, ve které budou vyprávěny příběhy tří žen a příběhy ze tří dovolených.
Diese drei Frauengeschichten sollten parallel in einen Film erzählt werden. Und ich habe während der Produktion, die über vier Jahre lang gedauert hat, im Schneideraum mit über 90 Stunden Material festgestellt, dass es das bessere Ergebnis sein würde, wenn man daraus drei Filme macht.
Tyto tři příběhy žen měly být paralelně vyprávěny v jednom filmu a během produkce, která trvala 4 roky, jsem potom ve střižně měl 90 hodin materiálu a zjistil jsem, že bude lépe, když to rozdělíme do 3 epizod.
Die erste Geschichte handelt von einer Frau über die 50, die von ihren Männerbeziehungen in Österreich enttäuscht ist und deswegen nach Kenia geht, um dort einen Mann zu finden, einen natürlich viel jüngeren Mann. Die zweite Geschichte, es ist ihre Schwester, auch eine Frau über 50, handelt davon, sie ist auch von ihrer Ehe enttäuscht und verliebt sich in ihren Jesus Christus, an den sie glaubt, aber den sie auch als ihren Liebhaber begreift, als ihren zu dem sie eine geistig-sexuelle Beziehung auch pflegt. Und die dritte Geschichte geht über ein junges Mädchen, ein 13-jähriges Mädchen. Es ist die Tochter der Frau, die nach Afrika geht. Und dieses Mädchen verliebt sich in einen älteren Mann und wird enttäuscht.
V prvním příběhu se jedná o ženu přes 50 roku, která je ze svých vztahů s muži tady v Rakousku velice zklamaná, proto odchází do Keni, aby zde našla jiného muže, mnohem mladšího muže. V druhém příběhu je to její sestra, která je také už přes 50, která je také zklamaná ze svého manželství a ona se zamiluje do Ježíše Krista, kterého považuje jednak za vzor a jednak také za svého milence a vychová si k němu jakýsi sexuální vztah. A třetí příběh, to je mladá dívka, je to dcera té první ženy, její 13 roků a ta se zamiluje do staršího muže a také je zklamaná z tohoto vztahu.
Nejenom v tom filmu Paradis Liebe, ale i v dalších je důležité téma soužití odlišných kultur. Reprezentuje pro vás nějaký univerzální konflikt mezilidský nebo je to prostě palčivá otázka současnosti?
Also ich glaube, dass man an dem Thema Tourismus die Welt beschreiben kann, unsere Welt beschreiben kann. Und es ist ja ein Film, der über uns selber, über unsere westlichen Gesellschaften handelt, wie auch über Afrika oder wie auch über den Tourismus in sogenannten dritten Weltländern.
Myslím si, že téma turistiky a tímto tématem můžeme vlastně popsat celý svět a v tomto filmu se jedná jednak o západní společnosti, ale také o Africe a o turistice vůbec v zemích třetího světa.
Co říkáte na Huntingtonův koncept střetu civilizací?
Ich kann das nur aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung immer sagen. Also ich recherchiere ja meine Themen sehr genau und bin ein Mensch, der beobachtet und meine Filme und meine Ideen zu Filmen kommen aus meinen Beobachtungen und Erfahrungen und nicht aus einer Theorie. Und insofern mag das Gültigkeit haben oder nicht, aber für mich ist das wichtig, was ich erfahre und sehe.
Moje filmy vypráví o zkušenostech A já mohu říct jenom to, co jsem zažil a viděl. Jsou to vlastně témata, která jsem vypozoroval, já hodně pozoruji a v mých filmech se odráží moje pozorování, není to žádná teorie. Může to mít platnost nebo nemusí, ale já vyprávím svoje zkušenosti.
Já glaube, auch bei mir geht es mehr, das Thema ist mehr die gegenseitige auch Ausbeutung, ja. Also es geht ja darum, dass ich Geschichte erzähle, dass eine weiße Frau sozusagen nach Kenia geht und sich dort per Geld, also eine Liebesbeziehung aufbaut. Und es ist eine gegenseitige Ausbeutung von Schwarz zu Weiß. Und der Film handelt auch quasi von den Erben der Vergangenheit, also von der Kolonialzeit, ja. Auch deswegen in Afrika gedreht, weil Europa natürlich eine Schuld trägt an dem Zustand von Afrika.
V tomto tématu jde o vzájemné vykořisťování. Vyprávím příběh, že bílá žena odchází do Kenii, do Afriky, kde si začne milostný vztah, který vlastně leží na penězích. Je to vzájemné vykořisťování, je to vztah černého a bílého. Jde tady o vztahy v minulosti, o vztahy v koloniální době, kdy vlastně Evropa nese vinu na tom stavu v Africe.
Já jsem úplnou náhodou v románu francouzského autora Michela Houellebecqa Po cestě sem do Vídně četl větu Lidské vztahy vážně nejsou mnoho. Zajímalo by mě, co si o tom autorovi, pokud ho znáte, případně o téhle větě myslíte.
Ich kenne Houellebecq, ich habe auch einiges von ihm gelesen. Es gibt ja auch ein Buch, das sich auch mit dem Tourismus und den Folgen des Tourismus in Asien beschäftigt. Also hier geht es um männlichen Sextourismus. Mit dem Satz, es gibt keine menschlichen Beziehungen oder die sind nicht wichtig, glaube ich ganz das Gegenteil. Sie sind wichtig und weil sie so wichtig sind, arbeiten wir uns ständig daran ab.
Já znám tohoto autora, dokonce jsem od něho i něco četl a vlastně tady se jedná o otázku turistiky a následku tohoto. Jedna jeho kniha pojednává o Asii, jsou to vlastně, je to mužská sexuální turistika a v této větě, že lidské vztahy nejsou důležité nebo že nemají tu největší důležitost, tak já si myslím přesně to opačné. Oni jsou důležité a my se denně vlastně na nich pracujeme.
Ve vašich filmech, skoro ve všech, je nějakým způsobem zobrazená lidská samota nebo prázdnota. Bojíte se jí? Vy sám, vy osobně?
Ich bin auch ein einsamer Mensch, aber muss mich ja auch in alles, ich glaube sozusagen, dass die Vereinsamung des Menschen voranschreitet. Ich glaube, dass der moderne Mensch in der westlichen Gesellschaft im Grunde genommen ein einsamer Mensch ist.
Já jsem vlastně taky člověk, který žije sám a myslím si, že to, že lidé jsou stále více sami, tak je důsledkem západního světa. Moderní člověk je stále více sám.
Die Absurdität ist, dass wir aber heutzutage mit technischen Mitteln zu tun haben, die uns untereinander vernetzen und verbinden und wo die Kommunikation und die ganze Welt in Sekundenschnelle funktioniert und trotzdem bringt uns das nicht näher, sondern es bringt uns eher auseinander.
A myslím si, že to absurdní je to, že my dneska máme techniku a žijeme uprostřed techniky, která by nás měla spojovat, ale tato komunikace, která se po celém světě děje v rychlosti sekund, tak nás nepřivádí blíže k sobě, ale spíše nás od sebe vzdaluje.
Zabýval jste se někdy antropologií? Je možné, že vaše filmy s ní mají něco společného?
Von meiner Schulbildung her, ja, ins humanistische Gymnasium gegangen. Also ich hab Griechisch gelernt, Altgriechisch und Latein. Weiß nicht, was Sie jetzt mit Anthropologie meinen.
Nevím, co teď myslíte pod pojmem antropologie. Já, co se týče mého školního vzdělání, tak mám humanitní vzdělání. Chodil jsem na humanitní gymnázium, učil jsem se řečtinu, starořečtinu a latinu, takže nevím, co teď přesně tím pojmem myslíte.
Myslel jsem antropologii jako něco, co srovnává různé národy, různé kultury a dokáže se na ně podívat trochu z odstupu, i z odstupu od té vlastní kultury.
Nein, ich bin kein Wissenschaftler, der sozusagen Dinge empirisch betreibt, sondern ich beschäftige mich denen, die ich selber beobachte, die ich sehe, die ich mit Menschen, die mir begegnen. Ja. Und das Thema zum Beispiel des Tourismus oder auch dieses zerstörerische Thema. Ich finde, Tourismus zerstört, ja, sowohl für die eigenen, also für die westlichen Leute, die das tun, die wohin fahren, als auch dann in den Ländern, wo das stattfindet. Und das ist ein großes globales Thema.
Ne, ja nejsem žádný vědec. Já jsem empirický člověk, který provozuje empirický život. Já sám pozoruji věci, pozoruji lidi, které potkávám. A například v tomto tématu turistiky. Turistika ničí, jednak jsou to západní lidé, kteří tam jedou a tu turistiku provozují. A jednak jsou to lidé v zemích, kde tato turistika se koná. To jsou pro mě velká témata.
Názvy filmů v trilogii o ráji, Láska, víra a naděje, prý připomínají stejnojmenou hru Edena von Horváta jenom náhodou. Nenáhodou jsou ovšem hrdiny celé trilogie ženy, což zvláštním esejem doprovodila rakouská nobelistka Elfriede Jelínek. Odkaz na tento esej najdete v článku na našem webu vltava.rozhlas.cz, respektive rozhlas.cz/čajovna, kde najdete i přepis části dnešního rozhovoru. Čajovna.
Девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит у нас вся покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда совсем ее не ждешь, и каждый вечер-то достанет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любишь. Хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Tohle byla druhá hudební ukázka z filmu Import-Export, který tvoří dva míjející se příběhy o Ukrajince, která míří za prací na západ, a dvojici mužů, kteří exportují hrací automaty z Rakouska na východ. Titulková skladba filmu Import-Export s názvem Srdce. Kritici píšou v souvislosti s Ulrichem Seidlem o vivisekci. V diváckých reakcích na nejenom filmy Import-Export nebo Psí dny bylo možné vysledovat, že části diváků připadají příliš drsné, příliš surové. Jeden rozčilený uživatel databáze ČSFD.cz ostatně napsal, že Ulrich Seidl se ve filmu Raj láska definitivně projevil jako pokrytec a mizantrop, který se nanejvýš dokáže uboze vysmívat svým postavám. Seidl podle něj umí dobře postavit kameru, pracovat s mizanscénou a zkomponovat zajímavý obraz, ale v tomto případě je to sakra málo. Raj láska je podle něj film zábavný jen do té chvíle, než si uvědomíte, jak moc je ubohý a zvrácený. Část publika na Seidlovu nekompromisnost takto reaguje. Zeptal jsem se tedy Ulricha Seidla, jak o tom smýšlí. Zastavil se někdy před zobrazením něčeho, protože by si připadal surově?
Ruh? Also ich weiß nicht, was Sie mit roh meinen. Also die Filme sind, ist ein genauer Blick auf die Realität. Ja? Und die Realität ist eben, so wie ich sie sehe, mitunter sehr hart, ja? Wenn man dahinter schaut. Und der Film ist ja nur ein Abbild einer Realität und ist meistens sozusagen lange nicht so hart, wie die Realität es sein kann. Was war die Frage? Das kann ich so nicht beantworten, das weiß ich nicht. Also ich sehe Dinge, ich begegne Dinge und es stellt sich von selber ein, was für mich dann interessant ist, um es in einem Film zu behandeln und zu zeigen. Ja. Aber dass ich sozusagen etwas sehe und sage, nein, das kann man nicht zeigen oder das gibt es nicht.
A moje filmy, to je přesný pohled na realitu a realita je tvrdá. Realita vlastně se dívá skutečnýma očima a moje filmy, to je zobrazení reality a proto jsou tak tvrdé jako realita. Já nevím, jak mám tuto otázku zodpovědět. Já vlastně jenom pozoruji věci a potkávám věci a ty to zobrazují potom ve svých filmech. Takže když něco vidím, tak to ukážu a nemůže být, že by to bylo tvrdší než realita.
Už teď připravujete film Ve sklepě, In the Basement. Ten film byl vyvolaný Fritzlovskou aférou, nebo ten námět byl předcházel ještě téhle aféře?
Also der Film selber hat mit dem Fall Fritzl gar nichts zu tun, aber es ist klar, wenn man einen Film über Keller macht, dass man weiß, dass jeder Zuschauer hat dieses Thema von Fritzl und Kampusch im Kopf, das ist auch nicht mehr herauszubekommen, aber ich finde, das Thema Keller ist ein vielfältiges, weil es beginnt in der Harmlosigkeit des Pastelkellers und des Fitnesskellers und sozusagen des Hobbykellers und endet aber in dem Ort der Dunkelheit, in dem Ort auch der Folter, der Vergewaltigung und des Verbrechens. Ja. Und ich versuche im Film halt so diese Normalität des Kellers, die vielleicht auch abgründig ist, zu erzählen.
Ten film Ve sklepě nemá s tou Fritzlovou aférou nic společného. Je to film, který je dělaný ve sklepě a samozřejmě každý, kdo se na ten film dívá, tak má s tímto tématem ty aféry Fritzl a Kampuš spojené, má je už takto v hlavě. Já jsem chtěl to téma sklep nějak rozmnožit. Jsou různé sklepy, dá se tam dělat tělocvik, dají se tam dělat koníčky a vlastně celé to téma může skončit na místě, které je tmavé, na místě, kde probíhá mučení nebo znásilňování nebo nějaký zločin. A v tomto filmu by měla být vyprávěna normalita.
A to je film, který se bude blížit klasickému dokumentu, nebo budete nějak ovlivněný hranými filmy, které jste připravoval teď v posledních letech?
Also es ist eher als ein Dokumentarfilm angelegt, wobei bei mir Filme ja immer eine Mischung von Dokumentar- und Spielfilmelementen sind. Aber es ist eher ein Dokumentarfilm, das heißt, Menschen spielen sich selber.
Bude to spíše dokumentární film, přičemž filmy u mě vždycky jsou smíchaná záležitost dokumentárního filmu a hraného filmu, ale bude to spíše dokument, kdy lidé hrají sami sebe.
Všechny své současné filmy si produkujete sám. Proč? Je to cesta k větší tvůrčí svobodě nebo nezbytnost?
Beides. Also ich habe sehr lange mit anderen Produzenten produziert und habe aber immer gefunden, dass die Aufteilung des Risikos zwischen Filmschaffenden und Produzenten eine ungerechte ist. Das heißt, wenn ich einen Film finanziere, dann finanziere ich ihn deswegen, weil die Geldgeber wollen, dass ich einen Film mache. Und es ist egal, welcher Produzent das ist. Und wenn der Film erfolgreich ist, dann bekommt der Produzent sozusagen das meiste an Erlösen und ich am wenigsten. Und wenn ich aber einen schlechten Film mache, dann wird es immer heißen, sozusagen der Regisseur hat einen schlechten Film gemacht und nicht der Produzent.
Je, ten důvod je vlastně obojí. Já jsem dlouho spolupracoval s jinými producenty, ale vždycky jsem měl pocit, že to rozdělení rizik mezi tím, kdo film tvoří a tím producentem není vyrovnané. Ten, kdo dává peníze, tak vlastně ovlivňuje ten film a když ten film byl úspěšný, tak se řekne, že ten člověk vyprodukoval dobrý film a když já udělám špatný film, tak vydělám jenom málo a řekne se, že jsem udělal špatný film. Když to dobrý
produkt. Auf der einen Seite hat es ökonomische Gründe und auf der anderen Seite haben Sie recht, es schafft für mich mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung, aber mir ist die Freiheit lieber, sozusagen, als einen Produzenten zu haben, der es nicht versteht, was ich mache.
Máte pravdu, jsou to peněžní finanční důvody. Určitě je pravda ta, že mám větší svobodu, ale mám také větší zodpovědnost a mně je svoboda milejší než nějaká zodpovědnost před producentem.
Můžete nám říct něco k výběru lokací, ve kterých filmy natáčíte? Co vás zajímá na prostoru, kde se pohybují vaši protagonisté, ať už dokumentů nebo hraných filmů klasických?
Also für mich ist das ein ganz wichtiges Element bei jedem Film, auf welchem Schauplatz etwas stattfindet und ich verwende sehr viel Zeit dafür, die richtigen Schauplätze zu finden, weil das natürlich ein Teil dessen ist, über was ich erzähle, also wie Menschen, wo sie sind und wohnen, ist ein ganz wichtiger Teil. Und manchmal ist es auch so, dass eine Location überhaupt die Idee, wenn man etwas, einen Schauplatz findet, die Idee für eine Geschichte ist oder für Szenen ist. Also bei Import-Export die Szenen in der Ostslowakei mit den Zigeunern, das war nicht im Drehbuch geschrieben, sondern das habe ich dann entdeckt, wie ich selber dort war. Und dann ist mir diese Geschichte dann eingefallen und dann habe ich es gedreht, aufgrund dieses gefundenen Schauplatzes.
To je vždycky důležitý prvek, kde se ty postavy nachází. Když najdu zajímavý nějaký prostor, tak určitě ho použiji ve filmech. Jedna část je vlastně vždycky ta část, kterou já vyprávím. Důležité je pro mě, kde ti lidé jsou, kde bydlí, a to dává tu velkou důležitost. Například ty lokace ve filmu Import-Export, to je část toho příběhu, je to natočené na Slovensku v cikánské osadě, kterou jsem já tenkrát přímo tam objevil a proto jsem to zabudoval do toho příběhu.
Tíhnete k symetrickým záběrům. V čem jsou vhodné pro zachycení našeho světa?
Ja, das ist sozusagen halb ein, wieso, das ist kein Konzept dahinter, sondern es ist ein Blick, den ich habe. Ja? Und der Blick kommt möglicherweise aus meiner Kultur, also sozusagen aus der Malerei oder auch aus, man könnte auch behaupten, meine Bilder sind Altäre. Also sozusagen eine Kirche und Kirchenbilder sind ja auch immer sehr zentral ausgerichtet. Ja? Vielleicht kommt es von dort.
Není tam zatím žádný koncept, je to pohled, který mám. Vychází to z mých malířských zkušeností a z mé kultury, ze které vycházím. Vlastně moje obrazy jsou takové oltáře. Velice hodně používám motiv kostela, to je centrální motiv.
Vy jste v mládí, v dětství dostal katolickou výchovu. Pamatujete se nějaké vysloveně formativní momenty z dětství nebo z dospívání v tomhle ohledu?
Naja, da gibt es keine Schlüsselszenen jetzt oder so, man kann ja nicht sagen, aber ich war geprägt von einem, ich war auch Ministrant in der Kirche, also ich habe schon von frühester Jugend an in der Kirche mitgewirkt. Wir haben auch Messen gespielt als Kinder mit Messgewändern und all diesen Zubehör. Ich war eingebunden und sowas prägt einem natürlich, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das war jetzt prägend. Sondern das wird vieles gewesen sein.
Nemá to určitě žádnou klíčovou roli. Já jsem ale byl ministrant v kostele a byl jsem velice zapojen v životě církevním. My jsme si hráli také s ornáty a s oblečením na mše. To mě určitě formovalo, ale bylo to určitě hodně vlivu.
V Česku je poměrně citovaný výrok Tomase Bernharda, že přehánění je nejlepší cestou k pravdivému popsání skutečnosti. Věříte v tohle nebo dokážete se s tím ztotožnit?
Ne, das kann kein Dogma sein. Das ist eine Möglichkeit und Thomas Bernhard hat diese Möglichkeit gewählt und mir gefällt das auch sehr, aber es ist eben sein Weg und es gibt viele, viele andere Möglichkeiten.
Ne, to nemůže být žádným dogmatem, to je prostě jenom jedna možnost. Thomas Bernhard tuto možnost si pro sebe zvolil, ale to nemůže být takto určeno, to je jeho cesta a je spousta jiných cest.
Herci vašich filmů nemají klasický scénář, předepsaná slova, mají velký prostor pro improvizaci. Kolik prostoru pro improvizaci je potom ve střižně, když se dává film dohromady?
Ja, man muss sich vorstellen, im Schneiderraum gibt es am Beispiel von Paradies 80 Stunden gedrehtes Material. Aus dem schneidet man in dem Fall dann 6 Stunden. Also die Möglichkeiten sind vielfältig und nahezu unendlich, daraus einen Film zu machen. Und es ist ein sukzessiver Prozess des Materials, der Zusammenstellung, des Weggebens, des Ausscheidens. Und irgendwann mal komprimiert sich das und fokussiert sich das zu einem Film.
Ve střižně jsou velké možnosti, například v tom filmu Paradis. My jsme natočili 80 hodin materiálu a ty se potom zestříhají do 6 hodin filmu. Takže je to opravdu mnohostranné, je to nekonečné množství možností, jak z toho udělat jeden film. Je to proces, kdy materiál používám, něco dám pryč, něco vystříhnu. Je to vlastně fokus, jak vytvářet nový film.
Elvis Presley by se asi divil, kdyby slyšel svoji Can't Help Falling in Love v nádherně teskné sudeťácké verzi v Seidlově filmu Sestra, tam se počítá z roku 1992. Jediný protagonista ji hraje na harmoniku a trubku zároveň. Na pozadí je hřbitovní zeď s vyčuhujícími kříži a Seidl to celé tiše pozoruje v jednom ze svých perfektně komponovaných záběrů. Ulrich Seidl se několikrát vyjádřil k fungování českého prostředí a střední Evropy vůbec. A protože je jeho vize světa dost nekompromisní, vzbudily filmy Import-Export nebo Se ztrátami se počítá hodně různorodé reakce. Zvlášť Mit Verlust ist Rechnen, Se ztrátami se počítá, zůstává ostrým pozorováním těsně po revolučního Česka a jedním z nejdůležitějších tehdejších zahraničních filmů o nás vůbec. Blahobyt počestného rakouského kapitalismu a česká chudoba pozůstatků po reálném socialismu, jak napsal do své anotace Jihlavský dokumentární festival, se střetávají v příběhu rakouského vdovce Sepa, který si potřebuje najít novou ženu, protože mu v ledničce docházejí zmražené zásoby, a Pavly z druhé strany hranic, která chce lepší budoucnost, ale nechce vařit. Netradiční love story natočil Seidl za výrazného přispění jiného významného rakouského jména, Michaela Glavogera. Film prý sklidil po premiéře dost odmítavých reakcí. A tak jsem se Ulricha Seidla zeptal, co mu vlastně kritika dává, pokud něco.
Also das dürfte ein Missverständnis sein, müsste es nicht klar, dass ich bei Mitverlust ist zu rechnen auf besondere Kritik gestoßen bin, wenn ich nicht mit anderen Filmen auf ähnliches gestoßen bin. Meinen Sie jetzt in Tschechien oder?
I není mi jasné, že bych narazil na nějakou prudkou kritiku a v tomto, nebo s tímto filmem to asi bude nějaké nedorozumění. A nebo nebyla ta kritika větší než u jiných filmů, myslíte teď v České republice, nebo?
V Česku se ozývalo, že to je nevyvážené, ale zajímá mě na tom hodně to, jestli si z těch kritik něco berete, jestli vám kritika vašich filmů něco dává.
Also zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Selbstverständlich, wenn man seine Filme der Öffentlichkeit preisgibt, dafür sind sie auch da, dass das Publikum oder die Kritiker darauf sozusagen es auch kritisieren. Ja? Und es ist immer ja ambivalent, Gott sei Dank. Ja? Und man wird darüber nachdenken, ob jemand es richtig, ob man es richtig findet oder nicht. Das ist das eine.
Dvě věci bych tomu chtěla říct. Je to samozřejmé, že když člověk vyjde s filmem na veřejnost, když ho předá veřejnosti, takže se vytváří názory jak diváku, tak i kritiku a že kritici kritizují, to je ambivalentní a je potřeba přemýšlet, jestli je to správný směr nebo není.
Ich glaube, dass mit Verlust ist zu rechnen einer der besten Filme ist, den ich gemacht habe in seiner Geschlossenheit und dass der heute noch sozusagen ein besonderes Werk ist. Ich habe vor ein paar Jahren auf der FAMU den Film gezeigt und er ist auf heftigste Kritik gestoßen und ich kann Ihnen auch sagen, was es ist, also aus meiner Sicht ist. Ja, wenn die Tschechen sozusagen in dem Fall auf ihr eigenes Land schauen, auf ihre Landsleute, auf dieses ländliche Gebiet, was ich gezeigt habe, dann wollen die das nicht sehen. Sie wollen so etwas nicht sehen und geben dann den Filmemacher quasi die Schuld, er hat etwas nicht richtig dargestellt.
Myslím si, že ten film Mit Verlust ist zu rechnen je jeden z mých nejlepších filmů. Je to uzavřený celek, je to opravdu nejlepší dílo. Před několika lety jsem tento film ukazoval na FAMU a tam se zvedla obrovská kritika. Myslím, že Češi, když jim ukazují jejich zemi, jejich spolubydlící, jejich venkov, tak oni to nechtějí vidět. Ale to není vinu nenese ten, kdo dělá filmy.
Ich behaupte auch, dass dann intellektuelle Leute oder Leute aus der Kunst in Prag nicht sehen wollen, wie es in Südböhmen, dort wo ich gedreht habe, wie die Menschen dort leben und wie das dort ist. Und sie einfach behaupten, das hat der Filmemacher nicht richtig dargestellt. Erstens. Zweitens, es gibt keine Ausgewogenheit. Was ist Ausgewogenheit? Sondern man erzählt über etwas Geschichten, Szenen über Menschen. Aber man sagt nicht in einem Film, das gibt es und genauso gibt es was anderes auch.
Mohu potvrdit, že prostě je to intelektuální film a pokud se ukazuje v Praze umění z Prahy, tak se to přijímá úplně jinak, než když se ukazuje třeba jižní Čechy, o co konkrétně v tomto filmu jde, když se ukazuje život prostě na venkově. A tak ten, kdo vytváří film, potom je kritizován, že to neukázal správně, že to ukázal úplně jinak, že to tak není. Já nechci vyprávět to, co mi druzí řeknou, ale chci vyprávět to, co vidím, to, co opravdu je.
Meine, dass er sehr oft bei meinen Filmen auslöst, in Österreich nicht mehr, dass man, wenn man, aber in dem Fall in Tschechien, wenn man das eigene sieht und nicht sehen möchte, weil man Vorurteile hat, man hat offensichtlich hier Vorurteile gegen ein verarmtes, hintergebliebenes Land, ja? Und der Film hat viele Preise bekommen zum Beispiel, ja? Also das sieht man ja nur in Tschechien so. Und das ist so immer, wenn man was anders sieht, wenn der Deutsche, dann kann er über die Österreicher sozusagen, ah, das sind die Österreicher. Ja? Aber meine Filme können ja auch in Deutschland gemacht werden. Ja? Also die Problematik, oder über was ich spreche, ist ja etwas, was es in ganz Westeuropa gibt oder in westlichen Ländern halt gibt. Und es ist immer, und wenn man es aber die eigene Tür, dann ist es schwieriger.
Já se pokouším ukázat realitu a vlastně v Rakousku už se mi toto nestává. V Rakousku už takovou kritiku nemám. Je to to, co já vidím a lidé nechtějí vidět to, co se jim nelíbí. Oni to vidí, ale vidět to nechtějí. Jsou to vlastně předsudky o chudé nebo zaostalé zemi. Já jsem za tento film dostal mnoho cen. Je to film o tom, jak vidím já Českou republiku. Třeba mohou Němci vstát a říct, toto je film o Rakousku, takový jsou Rakušané. A moje filmy mohou být klidně dělané v Německu. Je to problematika, která se týká a existuje v celé západní Evropě. Ale pokud se člověk pak dívá na vlastní dveře, tak je to těžké.
Máte nějakou metodu práce s herci a protagonisty, nebo prostě jde jenom o to vytvořit důvěru, aby předvedli všechno to, co předvádějí před kamerou?
Es gibt keine bestimmte Methode, nach der man vorgeht. Es ist immer ein menschliches, eine Zusammenarbeit auf menschlicher Basis. Ja? Also ich versuche in einer langen Vorbereitungszeit den jeweiligen Darsteller klar zu machen, was ist mein Ziel, was soll die Rolle werden im Film und wie soll der Film werden und so, all das. Aber der Schauspieler muss dann selber sozusagen da hineinschlüpfen und wenn er diese Rolle hat, aus der heraus wird er dann spielen können, ja, ohne dass man ihm einen Text vorgibt.
Neexistuje žádná metoda, nelze postupovat podle nějaké předem dané metody. Je to spolupráce s lidmi a děje se to opravdu jenom na bázi spolupráce. Já mám vždycky dlouhý čas na přípravu a určitě musím mít cíl, ale cíl je, jak ta role má vzniknout, jaký ten film má vzniknout. Pracují s herci, oni musí potom vstoupit do té role a tu roli opravdu hrát, i když je to bez textu.
Bude Paradies Hoffnung na festivalu v Berlíně? Uzavře se festivalový hat-trick tímto?
Ja. Ano. Aber es ist nicht offiziell, gell?
Ještě to není oficiální. Musíte říct, že je to velice pravděpodobné.
Říká rakouský režisér Ulrich Seidl, na kompletní trilogii Ráj, láska, víra a naděje se nejde než těšit. Rozhovor tlumočila Pavlína Bémová-Lesl. Část interview vám nabízíme i v přepisu na našem webu vltava.rozhlas.cz v sekci Čajovna pod titulkem Ulrich Seidl, moje záběry jsou oltáře. Čajovna. Příští týden ve čtvrtek se na vás budu těšit v Čajovně o zdrojích současné vizuality, čili o proměnách audiovize v době sociálních sítí. Budeme mluvit o počítačových hrách, online televizích a videích, virálních kampaních, focení a snímání na mobilní telefon a o digitalizaci. Loučí se Elvisem a za týden se těší na slyšenou Pavel Sladký.
Wise men say, Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't surely to the sea?